Rádio Praha, zprávy.
Prezident Klaus přijal demisi ministra obrany Vondry, má výhrady ke Karolíně Pík. Použití eskaret k placení bude dobrovolné. Stát se na tom dohodl s Českou spořitelnou. Meteorologové varují před velmi silným mrazem. U zpráv Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Prezident Václav Klaus převzal demisi ministra obrany Alexandra Vondry z ODS. Na hrad mu ji přinesl premiér Petr Nečas. Vondru by měla nahradit šéfka nejmenší vládní strany Lidem Karolína Pík. Koalice se ale zatím na novém obsazení tohoto postu nedohodla. Nevyjasnila to ani schůzka jejich lídrů. Premiér chce nové ministry obrany a dopravy vybrat příští týden. Do diskuse o vládních změnách vstoupil i prezident Václav Klaus. Řekl, že si nedokáže představit, že by se vicepremiérka Pík přes noc stala odbornicí na armádu. Pík, která nevylučuje vedení silového resortu, kritiku hlavy státu odmítá.
Mě trochu překvapuje, že právě ze strany pana prezidenta, tedy velmi zkušeného politika, zaznívají tato slova vzhledem k tomu, že je celkem typické, že ministerstvo vede zkrátka politik a ne vždy odborník na danou oblast. Je tomu tak i v současné vládě a bylo tomu tak i ve vládách předchozích.
Prezident Klaus taky kritizoval přímou volbu hlavy státu. Podle něj jde o populistický nesmysl a nového prezidenta ve skutečnosti zvolí média. Řekl také, že nepodepíše dodatek k Lisabonské smlouvě, který zavádí takzvaný euroval. Klaus řekl, že ho považuje za zrůdný. Sociální karty, přes které stát vyplácí dávky a příspěvky, budou sloužit hlavně jako identifikační průkazky pro občany. Na placení v obchodech a výběr peněz bankomatů České spořitelny je mohou lidé nadále používat dobrovolně. Povinné to bude jen u lidí, u kterých by hrozilo, že by zneužili dávky v hmotné nouzi. Změny v elektronickém vyplácení dávek a výsledky dohody státu s Českou spořitelnou a Českou poštou představila ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Millerová z TOP 09.
Změna zákonu nám umožní nabídnout lidem další varianty výplaty dávek. Stejně jako dnes bude možné eskartu naprosto dobrovolně využívat jako platební kartu. K těmto možnostem přibude i další služba, a to zasíláním peněz prostřednictvím poštovních poukázek. Budou reálné do konce května příštího roku.
Projekt eskaret kritizuje levice, která chce nový systém zrušit. Posloucháte zprávy Rádia Praha. K lékům z konopí by se mohli dostat i čeští pacienti. Sněmovna schválila jeho léčebné využití. Poslanec Pavel Bém, dříve z ODS, za autory předlohy zdůraznil, že novela neznamená postupnou legalizaci rekreačního využívání konopných produktů. Nepřináší ani legalizaci pěstování konopí pro léčebné účely doma, po kterém volali někteří zastánci užívání marihuany. Postavení klientů spotřebitelských úvěrů by se mělo zlepšit. Sněmovna schválila novelu, která mimo jiné zakazuje používání směnek a šeků nebo volání na předražené telefonní linky. Poskytovatelé úvěrů budou nově muset ověřit schopnost klienta úvěr splácet. Za nesplnění zákonem uložených povinností bude poskytovatelům hrozit až 20-milionová pokuta. Podle sociálních demokratů by ale měla být novela ještě tvrdší, řekl šéf jejich poslanců Jeroným Tejc.
Chtěli jsme prosadit, aby vždy nařízení vlády stanovilo maximální RPSN a zároveň jsme chtěli prosadit, aby sankce pro dlužníky byly maximálně ve výši 1,5 násobku částky, kterou si půjčí, a to se nepovedlo a musím říct, že velkým zklamáním je, že se to nepovedlo nejen díky vládní koalici, ale dokonce i věcem veřejným, které se navenek tváří, že chtějí s lichvou bojovat a ve skutečnosti se chovají zcela opačně.
První československý kosmonaut Vladimír Remek, zvolený za KSČM do Evropského parlamentu, veřejně na společné tiskové konferenci s Milošem Zemanem podpořil jeho kandidaturu v prezidentských volbách. Řekl, že se zapojí i do volební kampaně, bude-li to potřebné. Už přes 400 vzorků tvrdého alkoholu převzaly hygienické stanice od lidí k bezplatnému testu na metanol. Nejvíc jich bylo v Moravskoslezském kraji, kde vlna otrav zasáhla nejvíc. Bezplatné testování vyhlásil hlavní hygienik Vladimír Valenta ve čtvrtek. Hygienici také před Vánocemi zpřísní kontroly prodávaného alkoholu. Meteorologové varují před velmi silným mrazem. Teploty pod nulou jsou už teď na celém území republiky, potvrzuje to Petr Adam, meteorolog ze Znojma Kuchařovic.
U nás je zrovna minus 4 stupně, 92 stupňů vítr, 3 metry, dole na zhruba 25 km, je jasno. Sníh je tady jen poprašek.
V sobotu čekáme slunečno, teploty maximálně minus 6 až minus 2 stupně Celsia.
Po zprávách vás u vysílání Rádia Praha vítá Zdeňka Kuchyňová. Zájem o vstup do druhého pilíře důchodové reformy je malý. Premiér se proto setkal se společnostmi, které budou důchodové spoření nabízet. Představíme další kandidátku na prezidentku. Dnes to bude Táňa Fischerová. Chybět nebude pohled do tisku a na závěr se vydáme na cesty. Dnes do Hřebčína v Kladrubech. Hezký poslech. Za 3 týdny startuje reforma penzí. Zájem o vstup do druhého pilíře je však mezi lidmi malý. Podle průzkumu klesá pod 10%. Vycouvaly i 3 penzijní fondy. Proto se premiér Petr Nečas ODS setkal se společnostmi, které budou důchodové spoření nabízet. Vláda i penzijní fondy se dohodly, že budou veřejnost více informovat. V současnosti bere většina lidí penzi ze státního průběžného systému. 42% Čechů si také platí penzijní připojištění. Novela přinese změny. Přibude další pilíř. Do něj bude od ledna možné nasměrovat 3% body z odvodů na sociální pojištění a přidat 2% ze svého platu. Kdo však do systému jednou vstoupí, nebude už moci vystoupit. Podle premiéra Petra Nečase má být výhodný pro polovinu obyvatel. Některé studie ale hovoří o nižším podílu.
Vláda nebude nikoho přesvědčovat nebo lámat, ale chceme dát na stůl poctivá čísla, na základě kterých, a my věříme v úsudek lidí, se lidé rozhodnou vstupovat postupně do druhého pilíře.
Premiér je přesvědčen, že počet zájemců o druhý pilíř se bude postupně zvyšovat. Lidé byli podle jeho slov znejistěni neuvěřitelně negativní publicitou. Je třeba opakovaně sdělit především zástupcům mladší generace, že pokud se budou spoléhat pouze na státní průběžný systém, velmi riskují, že ve stáří budou ohroženi chudobou.
Samozřejmě bude to i o tom pečlivě a důsledně vysvětlovat občanům to, že opravdu za 30 let dnešním třicátníkům hrozí důchod 6 500 korun. A to vysvětlovat to férově, vysvětlovat to na čísle.
Uvedl šéf představenstva penzijního fondu České spořitelny Aleš Poklop. Důchodové spoření podle vlády umožní nemalé části populace získat vyšší důchody v řádech až několika tisíc korun měsíčně. I když reforma startuje už za 3 týdny, lidé podle vlády i penzijních fondů stále nemají dostatek informací. Prezident Asociace penzijních společností Karel Svoboda tvrdí, že společnosti budou oslovovat především svoje klienty.
Komunikace, která bude ze strany Asociace penzijních fondů jako taková nějaká bude, ale to těžiště bude v rámci jednotlivých fondů, které, jak říkám, obsluhují 5 milionů klientů.
3 penzijní fondy se rozhodly svoji účast zrušit. Hlavním důvodem je nejistota, zda se podaří získat dostatečný počet zájemců. Fondy na rozdíl od těch současných už nebudou ručit za to, že případný prodělek nesníží úspory klienta, nebudou ani vyplácet polovinu naspořených peněz po 15 letech. Naproti tomu nabídnou odvážnější investiční strategie. Ve svém odmítavém postoji přitvrdila sociální demokracie. Její předseda Bohuslav Sobotka podle Mladé fronty Dnes rozešle šéfům penzijních společností do konce roku dopis, který jim vysvětlí, že jeho strana v roce 2014 důchodovou reformu vážně zruší. Podle deníku odešle ČSSD 50 až 100 dopisů. Chce se pojistit i proti arbitrážím ze strany penzijních společností tím, že jim dá včas najevo své plány. Stínový ministr financí Jan Mládek z ČSSD se přitom odvolá na situaci na Slovensku, kde spoření u soukromých fondů funguje 7 let.
A za tu dobu ty lidi přišli o 12% uspořených peněz. Penzijní fondy kapitálové mohly fungovat do roku 2008, kdy to těm lidem něco přinášelo. V posledních 4 letech jim to přináší jenom ztrátu.
Podle místopředsedkyně TOP 09 Heleny Langšádlové postoj ČSSD nahrává soukromým bankám a mladým lidem bere šanci zajistit se na stáří s mnohem menším rizikem, než je tomu dnes. Česko je jednou z mála bývalých zemí východního bloku, která doposud druhý důchodový pilíř založený na penzijních fondech nezavedla. Současné výdaje na důchody činí více než 9% hrubého domácího produktu. Bez reformy by podle vlády eskalovaly na 12 a více procent, což by při současných hodnotách prohloubilo deficit důchodového systému o 80 miliard korun. Důraz na sociální otázky, posílení role občanské společnosti, ale například i obnovení prvorepublikového družstevnictví. To jsou témata, se kterými do historicky první přímé volby českého prezidenta přichází herečka a občanská aktivistka Táňa Fischerová. Její medailon v cyklu, ve kterém postupně představujeme všechny prezidentské kandidáty, připravila Milena Štráfeldová.
Své prezidentské priority nedávno shrnula Táňa Fischerová ve vysílání České televize.
Základní je skutečně vyžadovat a podporovat vládu práva a právní stát, který poslední dobou u nás opravdu jde ke dnu. S tím je spojený zákon o státní službě, protože to je jeden ze základních antikorupčních zákonů a myslím, že je velkou ostudou všech vlád, že dosud není ve sbírce zákonů. Pro mě je velmi důležitá sociální tematika. Já si myslím, že bez sociální spravedlnosti není demokracie. Za základní považuji podporu vědy, kultury a vzdělávání, protože prosperují právě ty země, které jednak investují finance do těchto oborů a jednak jim vyjadřují úctu a vědí, že to je jejich budoucnost. Já jsem velký podporovatel různých alternativ. Já si myslím, že tento systém je do jisté míry na konci svých možností a že je třeba hledat nové alternativy v ekonomice, tak v politice a v dalších oblastech.
Letos 65-letá Táňa Fischerová studovala na brněnské Janáčkově akademii muzických umění, studia ale nedokončila. Koncem 60. let se stala členkou činoherního klubu v Praze. Za normalizace ale byla odtud vyhozena. Až do konce 80. let působila jako herečka takzvaně na volné noze, bez stálého angažmá. V roce 1989 podepsala petici několik vět a začala se angažovat v občanských iniciativách. V letech 2002 až 2006 byla poslankyní za Unii svobody. Poté neúspěšně kandidovala do Senátu. V roce 2010 kandidovala jako lídr klíčového hnutí. Je ve vedení nadace Václava a Dagmar Havlových Vize 97, členkou Amnesty International, angažuje se i v řadě dalších charitativních organizací. Je svobodná a pečuje o dospělého, mentálně postiženého syna. V prezidentské kampani se jí podařilo získat téměř 65 tisíc platných podpisů.
Já myslím, že to základní by mělo být, aby lidi se trochu narovnali a měli pocit, že jejich život má zase trochu větší smysl, což souvisí s tím otevřením prostoru pro tvorbu, pro tvořivost a i pro to, aby člověk zase víc znamenal a nebyl jenom lidským zdrojem, což si myslím, že je dnes. A jak tak jezdím po vlastech českých, tak o tom hodně lidi mluví a že opravdu toužejí potom nadechnout se a zase mít pocit, že život má smysl.
Řekla Táňa Fischerová redaktoru Českého rozhlasu, který s ní prožil celý jeden den. Její šance jako prezidentské kandidátky pro Radio Praha ohodnotila socioložka Jiřina Šiklová.
Přiznám se, že jako na politiku jsem jí považovala, že je trošku příliš křehká, jemná. Není na to stavěná. Jako poslankyni jsem jí sledovala také a vím, že vždycky byla dosti z toho nešťastná, že asi nedovedla nebo nemohla tam tedy dostatečně říci, že se jí třeba něco zdá nemorální. Ale víte, já si myslím, že takovýhle lidé patří taky do politiky, protože dávají jinou dimenzi tomu všemu, co se teda venku děje. A určitě řada lidí si právě na té Táně řekne, a nešlo by taky takhle dělat politiku?
První kolo prezidentských voleb proběhne 11. a 12. ledna roku 2013. V tuto chvíli je do voleb řádně zaregistrováno 8 kandidátů. Další 3 byly kvůli sporným podpisům na peticích vyřazeni a jsou připraveni se soudit.
Po
Posloucháte Rádio Praha.
Na řadě je Pohled do tisku a se mnou ve studiu Vilém Faltýnek.
V průběhu prezidentské kampaně se ukazuje, nakolik je průhledná či neprůhledná, píšou Lidové noviny. Za hodně omezený přístup k problematice lze ale podle Listu považovat žebříček transparentnosti jednotlivých kandidátů, který vypracovala Transparency International. V něm například Táňa Fischerová prohrává s Milošem Zemanem o koňskou délku, píše Deník. Jak to, ptá se, přelévá Fischerová peníze z pochybných účtů přes svou stranu či hnutí? Nikoli. Mechanickým vyhodnocováním odpovědí na několik otázek dospěli experti k nesmyslnému žebříčku, jehož výpovědní hodnota je nulová, píšou Lidové noviny. Dotazník má podle Deníku podobný smysl, jako ptát se ve výkupně sběru prodávajícího, jestli kovy, které nabízí, neukradl. Že paní Fischerová je čistší co do úmyslů i zdrojů, než žebříčku kralující Jan Fischer, musí být jasné každému, kdo není mistrem sportu ve skoku na špek, čteme v Lidových novinách. Sociální demokracie přitvrzuje ve svém odmítavém postoji ke spuštění druhého pilíře penzijního systému, který počítá s převodem peněz ze státního pilíře na individuální účty v soukromých penzijních fondech. Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka podle páteční Mladé fronty Dnes šéfům penzijních společností rozešle do konce roku dopis, který jim vysvětlí, že jeho strana v roce 2014 důchodovou reformu vážně zruší. Premiér není schopen garantovat, že tu druhý pilíř zůstane ještě v roce 2015. My jsme deklarovali náš záměr zrušit ho pouze v parlamentu. Bylo by užitečné, abychom sdělili naše jasné stanovisko i provozovatelům penzijních fondů, potvrdil informaci o chystaném dopisu Sobotka. Podle informací Mladé fronty Dnes odešle ČSSD 50 až 100 dopisů. Chce se pojistit i proti arbitrážím ze strany penzijních společností tím, že jim dá včas najevo své plány. Fondy už nyní investují do školení zaměstnanců či do reklamy. Socialisté vědí, že zrušení penzijní reformy musí stihnout hned po svém možném nástupu do vlády v roce 2014, protože až se nové penzijní spoření rozběhne, bude to už složitější, píše Mladá fronta Dnes. Hospodářské noviny zaujal příběh Jana Linharta, který jako 13-letý odešel do Spojených států amerických a vystudoval zde stomatologii. Stal se úspěšným zubařem, do jehož ordinace na Manhattanu létají princezny, šejkové i herci z celého světa. Když si ale chtěl otevřít stomatologickou pobočku pro Evropu v rodné Praze, narazil, píše Deník. Rektor Univerzity Karlovy prozkoumal jeho 30 let staré vzdělání a konstatoval, že v České republice to na provozování zubařské praxe nestačí. Jan Linhart má přitom ve stomatologii takové jméno, že například v Dubaji už mu úřady nabízely licenci dokonce sami. Kromě toho, že je vyhlášeným zubařem, učí také na New York University Dental School a dokonce se tam po něm jmenuje i celý program celoživotního vzdělávání. Podle odborníků z Pražské univerzity však je mnoho rozdílů nejen v délce Linhartova vzdělání, ale i v jeho užší specializaci. Ovšem právě specializaci považuje Linhart za důvod, proč ve světě uspěl. Klíčová svědkyně v případu ex-hejtmana Davida Ráta Ivana Salačová podle pátečních Lidových novin figuruje mezi 15 osobami, které na začátku tohoto týdne protikorupční policie obvinila kvůli zmanipulovanému losování veřejných zakázek. V nové aféře, o níž policie informovala ve středu, obvinění údajně upravili 11 zadávacích zařízení pro veřejné zakázky, takzvané elektronické losovačky. Kompletně zmanipulovat se jim však podařilo pouze 3 tendry, informoval policejní mluvčí Jaroslav Ibehej. Škodu kriminalisté spočítali na 33 milionů korun. Salačová o novém obvinění hovořit odmítá. To já vůbec nechci řešit, nechci se o tom bavit, zeptejte se mého advokáta, reagovala na dotaz Lidových novin.
A na závěr budeme cestovat, a to do Kladrub nad Labem. Polovina 16. století, to je doba, kdy nastala éra chovu koní. Starokladrubští koně se chovají už více než 400 let a jsou jedním z nejstarších plemen koní. V roce 2002 byl hřebčín v Kladrubech i stádo bělošů vyhlášeno národní kulturní památkou.
Cestujeme po Česku.
Dekret o založení dvorního hřebčína v Kladrubech nad Labem vydal Rudolf II. V dubnu roku 1579. Když sem přijela, panoval na nádvoří hřebčína čilý ruch. Právě se tu konaly podzimní výkonnostní zkoušky starokladrubských koní.
hodnocení typu exteriéru a zápětí bude i mechaniky pohybu starokladrubských klisen. Tak a teďka už vidíte předvedení na ruce. Vidíte, že klisny se předvádějí v klusu.
Přiblížila zkoušky, které se odehrávají dvakrát ročně, Marcela Slavíková. Starokladrubští koně se na světě kontinuálně chovají už více než 400 let a jsou tak jedním z nejstarších plemen koní. Mají evidované předky až do poloviny 18. století. Byli šlechtěni jako mohutní kočároví koně, bělouši k ceremoniálním účelům, vraníky využívali církevní hodnostáři.
Stále ještě působí koně v původních funkcích ve Švédsku a v Dánsku na Královském dvoře. Takže zpravidla jednou za rok přijede návštěva ze Švédska nebo z Dánska a podívají se, jaké máme koníky k dispozici a doplňují si stav.
U starokladrubských koní na první pohled zaujmou vysoko zdvižené přední nohy při klusu. Hřebci mají průměrnou váhu kolem 600 kg a výšku 1,70 m. V kladrubech se chovají bělouši, vraníci pak v nedalekých Slatíňanech. Počátky zdejšího hřebčína sahají až do 12. století, kdy tu byla koňská obora.
Tuto koňskou oboru vlastně rod Pernštejnů a od tohoto rodu ji odkoupili čeští stavové, kteří potom při příležitosti korunovace císaře Maximiliána II. Věnovali tomuto císaři darem. No a byl to právě císař Maximilián II., který začal importovat koně z Itálie, ze Španělska a na podkladě krve těchto staroitalských, starošpanělských koní bylo založeno plemeno starokladrubského koně. Některé prameny dokonce uvádějí, že se jedná opravdu o nejstarší hřebčín a to z toho důvodu, že je zde od počátku kontinuálně zachováno až do dnešního dne původní chov starokladrubského koně. Mohou být ještě i samozřejmě v dnešní době starší hřebčíny, ale třeba ten chovný cíl během těch let či staletí se v těchto hřebčínech změnil, když to v Kladrubech nad Labem opravdu od počátku starokladrubský kůň až do dnešního dne.
Historie hřebčína však nebyla jednoduchá. Skvétal či upadal podle toho, jaké měli panovníci záliby, potřeby nebo finanční poměry. V roce 1757 při oslavě Laudonova vítězství v bitvě u Kolína dokonce vyhořel i s plemenářskými záznamy. Pak byl pronajatý holandské firmě a sloužil jako sklad textilií. Teprve o 13 let později dal císař Josef II. Znovu zřídit hřebčín Kladruby a povolal koně zpět. Dnes je v Kladrubech zhruba 300 koní, dalších 300 ve Slatíňanech. Kladrubský hřebčín má 1200 hektarů pozemku, je tu zámek, anglický park, louky, pastviny a les. K hlavnímu areálu patří i dvě odchovny koní. Jedna je asi půl kilometru odsud a jsou tu převážně starší klisny. Druhá ve 3 kilometrech vzdálených Selmicích. Tam jsou ustájení mladí koně od půl roku do 3 let. Pak se vrací do hřebčína a probíhá jejich výcvik. Jehož vrcholem jsou už zmiňované výkonnostní zkoušky. Starokladrubští koně se dodnes využívají při různých slavnostních příležitostech, třeba při Velké Pardubické. V roce 2008 byl na jezdeckých dnech v Kladrubech vytvořen i český rekord ve vícespřeží.
Bylo zapřeženo 22 spřeží s tím, že ty s kočárem na délku měřili 40 metrů a délka opratí bylo to 500 metrů.
Zdejší koníci slouží také u městské policie v Praze, Ostravě a v Pardubicích. Zúčastňují se řady akcí, například Hubertovy jízdy, závodu spřežení, o prázdninách slouží pro rekreační jezdce. Akce, kde se může blízknout před publikem, zbožňuje nejstarší hřebec, sice už nezávodí, ale jezdí na slavnostní akce.
Když jsme byli v tom Rakousku, tak tam byl večerní program, večerní show, kde vystupovali 6 spřeží. On samozřejmě byl zapřežený na špici vepředu a muselo to být nachystáno vlastně to spřežení už zhruba 20 minut, půl hodiny dopředu, protože ten program pro ty diváky musel navazovat samozřejmě. Čekali jsme a on byl z toho úplně celý jako pro boha, no tak vy jste mi zapřáhli půl hodiny, tady budu chodit, no to si děláte srandu. No a když potom tam teda vjel, tak to bylo opravdu v plné parádě, protože on tady toto publikum zbožňuje.
Zdejší koně je možné využít kvůli jejich povaze i pro hyporehabilitační účely nebo k baroknímu ježdění.
Koně mají ve srovnání s ostatními plemeny takový spíše klidnější charakter. Typické pro starokladrubské koně je barokní ježdění, ta jízda na koni třeba v dámském sedle nebo v takových speciálních dobových kostýmech, v šatech, takže je to taková zase nová disciplína, která se vrací z historie zase zpátky. Soutěží se tedy jak samozřejmě v dámských sedlech, tak i muži soutěží standardně, ale v dobových kostýmech.
Zajímavostí je, že se starokladrubští bělouši nikdy bílí nerodí. Hříbí je černé nebo tmavě hnědé a postupně vyběluje. Ve 4 letech je šedé a bílé teprve mezi 6. až 8. rokem. Ale mezi tím jsme ustoupili do stájí ke klisnám. Každá z nich má ustání tabulky se záhadnými znaky. Většina lidí rozumí jenom jménu. Tady je klisna Esencia a vedle sebe má číslo 279. Pod ním je totiž zapsána v plemenné knize.
Zajímavostí je, že plemenné klisny mají dole takové tři chlívečky, do kterých se dopisuje postupně něco křídou. A tady u této klisny můžete vidět, že byla připuštěna hřebcem Sakramozo 43 a to je zrovna nejstarší hřebec, kterého tady mám v hřebčině. A to kolečko s tečkou znamená, že je tedy březí, že zabřezla a že to hřiblátko opravdu čeká.
Jména zdejších koní jsou zajímavá. Když se narodí klisna, tak počáteční písmeno jejího jména musí být ze jména matky. Vše se schvaluje v plemenné knize a jména se po určitý čas nesmí opakovat. Jiné jsou cedulky ve stájích plemeníků, kteří se dožívají i 30 let.
No a vy, když se podíváte na tu tabulku se jménem, tak vidíte v první části jméno koně Sakramozo Eroika 43. Pokud se narodí hřebeček, tak nikdy se mu nevymýšlí nové jméno, ale vždy je to složenina ze jména po otci a po matce, čili on líný dostává po otci, čili jeho otec byl také Sakramozo. Jeho maminka se jmenovala Eroika, takže on se jmenuje Sakramozo Eroika a stal se plemenným hřebcem, tak ta římská číslice 43 znamená, kolikátý pokračovatel je to v línii Sakramozo.
V roce 1918 byl hřebčín ohrožen. Bylo dokonce rozhodnuto historické stádo zlikvidovat jakožto plemena nevhodná pro nové účely hřebčína. Nakonec se stádo starokladrubských koní podařilo udržet jako zootechnický unikát Česka. O jehož záchranu se zajímala i cizina. Bělouši byli zachráněni, zatímco vraníci byli odsouzeni k postupné likvidaci. Ta započala odprodáním kmenového hřebce Napoleone Sola vraníka v plné životní síle na porážku. O jejich záchranu se nakonec zasloužil profesor František Bílek. Starokladrubský kůň je opravdovým světovým unikátem jak pro svůj původ, tak i jako ukázka úspěšné chovatelské práce, již se podařilo vzkřísit ojedinělé původní české plemeno. Než se rozloučíme, máme tu ještě naši prosincovou soutěžní otázku a ta zní, ve kterém roce byl založen jeden z nejznámějších českých hradů Karlštejn, který měl sloužit především jako úložiště korunovačních klenotů. Otestujte si své znalosti o České republice. Ze správných odpovědí vylosujeme 6 výherců, kteří získají zajímavé ceny. Odpovědi posílejte na adresu cr@radio.cz a to do konce měsíce. Naslyšenou se od mikrofonu těší Zdeňka Kuchyňová.